lapha omongameli welizwe into ayenzayo ukuthi yena akafuni ukubusa ngamandla lawa nesingathi-ke ngawe-presidential decree ngenxa yokuthi mhlaka-29 June iparlamenti iyahle iphele ukusebenza. Ngakho-ke ngemva kwalokho kuyazokubusa kuphela umongameli welizwe ngamandla akhe, yikho angawufuniyo lokho ngenxa yokuthi yena ungumuntu othanda ulondolozo lomthetho kanye-ke le demokrasi yokuthi ukubuseke uzulu.
Kodwa abanye abasebenza laye kuhulumende omanyano bamsola.
Iparlamenti iphela-ke ukusebenza mhlaka-29 June, nxasiwukhangele sonke siyakwazi lokho. Kodwa kungani babengakuhambisa edala iparlamenti ukuthi behlale phansi laye umongameli bemtshela ukuthi ikuyini abafuna ukuthi kwenziwe? Vele nxa sikhangela umuntu owesaba ukudliwa kuma-elections babe lokhu efaka-ke izizathu bezikalazo zokuthi-ke ama-elections lawa engenziwa. Khathesi abasifuna ukwenza kuphela ikuthi sifuna ukubhoyikota, abasafuna ukungena kuma-elections ngenxa yokuthi bayesaba vele ukuthi bazahliwa, ngoba lokhu kusobala. Kanti kungani bengatsho ukuthi bona abakubona kungcono yikuphi okule ngqondo ngaphandle kwalokho ukulandela okwenziwa ngumongameli welizwe ukulondoloza umthetho? Khathesi phela lokhu kusuka-ke ku-constitutional court bafuna ethi lokhu asoze kulandele khona bezagijima futhi phetsha besithi-ke umongameli Mgabe umuntu vele ongalondoloza umthetho.
Nxa uzibonela njalo uzizwela okukhulunywa ngabantu, ubona ingani kuyini abakufunayo?
Nxa sikhangelisisa abantu imboni yabo ivele ishiyene. Abanye ukhetho bayabe bengelandaba labo ukuthi lwenziwe, abanye baye besithi-ke ukhetho lwenziwe. Bakhona vele abantu abangasozeke bephanjaniswe kumbe bancedwe ngalutho ngenxa yezombusazwe ukuthi kwenziwe ukhetho kumbe akwenziwanga khetho, yibo vele akutshintshi lutho. Kodwa abantu labo-ke abakhangela ukuthi-ke amabhizimusi khathesi sikhuluma kanje ami ukuthi-ke bamelele ukuthi-ke kwenziwe ukhetho. Kodwa lapha oqakathekile ukuthi-ke osokubusa lapha ngumthetho okhona obophela-ke umongameli welizwe ukuthi akatsho ukuthi-ke ukhetho lwenziwe. Ngakho-ke sekule minyaka emihlanu iye ngumthetho vele kumele kwenziwe-ke ama-elections.
Kungabe kukhona okungenqabela ukhetho?
Udlakela ukungazami kwabantu siyakubona lapha laphana kusenzakala kuzo zonke iy'ndawo nje singathi-ke kuwo wonke ama-society. Kodwa lapho futhi eZimbabwe singathi kule ndawo okuvele kulodlakela inxa yezombusazwe, hathi akukho. Siyababona abantu bakhululekile, ama-newspaper wonke atholakala ezitaradeni nalawo asola umongameli welizwe, asola iZANU-P F. Siyababona njalo lokubhalisa lokho okwenziwa-ke ngamampandla azombusazwe nabantu abafuna ukuncintisa abadlula amathumi amathathu, yikho okutshengisa sobala ukubana lapha elizweni leZimbabwe kukhululekile, idemokrasi ikhona.